misalnya kamu ambil contoh itu, cuman ini susah juga loh, untuk mengenal marah ini susah juga. Misalnya kamu kerja di suatu tempat gitu, nggak cocok dengan partnermu gitu, terus kamu pindah, pikirnya menghindari partner begitu kan, tapi kamu juga berusaha sedapat mungkin, sebaik mungkin, ternyata ceritanya sama. You try your best, ya. Tapi kok partnernya juga masih begini, gitu. Nah, ini kita reaksinya mesti, wah, mulai nggak pede, mulai bingung. Sebab saya selalu I try my best. Why is it like that, right? Tapi sebetulnya, the question itu pertanyaannya bukan whether you've done your best or not. Ternyata whatever you did, apapun yang kamu kerjakan, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ini kan yang perlu dipikirkan. Kamu gak boleh ngotot loh bilang, karena saya sudah saya usahakan sekeras mungkin, kok masih tetap begini terus? Apakah orang-orang ini tidak punya perasaan? Apa gak tahu saya berusaha begini? Kemungkinan besar, ini justru dari kita sendiri. Anyway, I'll get back to that. You know, ini bukan berarti teknik yang Buddha mengatakan jananti, artinya tahu, mengetahui marah seperti itu. Selalu Buddha akhirnya mengatakan I know you marah. Jadi ini, kata ini tolong diingat-ingat. Kalau nanti kalian lagi bete, kalian lagi gundah, kalian lagi begini, jangan coba mau merangin itu, jangan coba mau merubah. Yang perlu punya keberanian ngomong I know you marah. Saya tahu ini lagi keluar ini marahnya. Sebab dengan kamu mengatakan I know you, biasanya di cerita ini marah disappear. Mungkin untuk kita-kita mungkin harus ada 1, 2, 3 jurus. Tapi kalau di Buddha I know you, marahnya disappear. Marah yang keluar dalam bentuk kemarahan, lempar tombak, lempar pedang, I know you marah, jadi bunga. Ini kalau Buddha. Mungkin kalau kita mungkin ya enggak sampai jadi begitu ya. Tapi ya not bad kalau dari pedang ataupun peso misalnya terus jadi cakwe gitu misalnya. Atau apa ya. But at least kebetulan kamu enggak suka cakwe, tapi ya masih oke. Okay. Apa enggak begitu mematikan. Ini kelihatannya kan menarik kan ya. Ternyata pada waktu Buddha hidup ini berkali-kali ada 25 lebih sutta mengatakan bertemunya Buddha dengan marah terus-menerus. Bahkan sampai Buddha mau parinirvana ini marah masih datang. Masih deal ngomong, "Udah ini kamu udah waktunya sekarang. Udah pergi. Dulu kan kamu bilang begini." Artinya apa? Dalam benak beliau pun masih berkecamuk sesuatu seperti ini. Lah kita ini siapa kok enggak mau punya macam begini? Kalau yang namanya ini poin saya begini, cuma please don't worry, nanti pelan-pelan kita akan mengundurkan pelan-pelan Buddha ini jadi seumur hidup beliau ini menerangkan untuk menanggulangi hal-hal semacam ini. Di mana kamu kehilangan percaya diri? Di mana merasa kamu sekarang dicuekin teman-temanmu, di mana kamu merasa jenuh, di mana kamu merasa tidak punya harapan, di mana kamu merasa dibebani dengan apa yang sudah kamu alami, di mana kamu selalu dicengkram dengan ketakutan masa depanmu. Semua ini yang perlu kamu kerjakan. Jurus pertama, I know you marah. Once you do that, begitu kamu lihat ini akan berubah sekali. Misalnya kamu punya ide gitu ya, bahwa suatu organisasi ini harus begini, harus begini, harus begitu. Tentunya karena kamu yakin ini yang paling baik kan. Tapi ternyata misalnya tidak, yang berkecamuk di sini, saya kok tidak diperhatikan, saya kok tidak didengar, orang kok begini, begini, begini. Kamu I know you marah gitu. Dengan I know you marah, you let go. Apapun yang terjadi, kamu akan lebih bisa tahu cara-caranya. Dan cara-caranya itu sebetulnya enggak sukar sama sekali. Nah, di sini, lalu di Padana Sutra ini, Buddha ini malah mengatakan, saya tahu kamu marah. Kamu punya 10 divisi bala tentara. Ini Buddha yang mengatakan. Coba kita baca bersama-sama. Entah kita juga sering bertemu dengan 10 divisi bala tentara seperti ini atau tidak. Ini bala tentara musuh ini. Dia mengatakan, marah kamu ini, saya tahu kamu. Kamu selalu punya 10 divisi bala tentara. Yang pertama ini kama. Kama di sini selalu keinginan. Selalu ingin apa dipuaskan. Misalnya ya, kamu dengar lagu, kebetulan lagu dangdut, dan kamu gak suka lagu dangdut. Kamu dengar itu aja udah jengkel. Udah begini. Ini semacam itu loh. Artinya keinginan kita yang selalu ingin panca indera kita itu selalu hanya dengar yang indah-indah, melihat yang indah-indah, makan yang enak-enak dan sebagainya. Jadi seandainya kamu diundang makan, teman, makanannya begitu banyak, tapi kamu merasa ah ini terlalu asin, ah ini atau terlalu manis, atau ini dikatakan salah satu yang akan mengganggu kamu ini justru terombang-ambingkan dengan kama, yang namanya kama ini. Kama di sini ini selalu apa? Sensual passion. Yang kedua, tadi saya sudah sebutkan, arati, kejenuhan, ketidakpuasan. Kita ini juga not bad, apa, sebagai orang yang kalau kita ditanyain ya, dalam hidupmu ini ketidakpuasanmu itu apa aja, itu paling gampang sekali kita nyebutkannya. Oh, saya tidak puas karena saya ketinggian, saya kependekan, saya kekurusan, saya kegemukan, saya kurang kaya, saya terlalu kaya, mungkin nggak terlalu kaya, mungkin juga nggak. Apa, saya punya ini, punya ini, punya ini. Ini loh, discontent. Dan juga lalu jenuh perasaan. Ini yang namanya arati. Ini bala tentara marah yang kedua disebutkan di sini. Yang ketiga ini biasa sekali. Kupipasa ini artinya hunger and thirst. Selalu pengen makan, selalu pengen minum. Cuman ini artinya sebetulnya kepingin selalu dipuasin mengenai makanan. Berapa kali misalnya kamu lapar gitu ya, lapar sekali, tapi lalu makan enak dan pesan semua, kemudian dalam setengah jam kamu merasa yak, gitu, mas sama gini. Dan apa, tapi rasa apa ke hunger tapi kelaparan dan kehausanmu ini sering sekali apa menghantui kita, kekurangan ini. Yang keempat, tanha, selalu merasa kekurangan apapun, craving di sini. Makanya untuk itu kamu selalu merasa kekurangan. Jadi ini juga bala tentara yang luar biasa. Lucunya kecuali kalau kita ini berlatih, kita selalu tahu apa yang kita tidak miliki atau apa yang kita ingini daripada apa yang kita ingini atau what we are good at. Langka sekali kita mengatakan bahwa kita ini sebetulnya punya ini sebetulnya oke. Cuma yang diingat itu justru yang kamu tidak punya, yang kamu inginkan. Kamu ini. Makanya dengan keluar, kalau ini keluar yang perlu kamu kerjakan, tahap pertama saya I know you, Mara, you know, saya tahu kamu. Yang kelima ini apa, dinamida ini sloth and drowsiness terjemahnya, tapi artinya malas, bukan malas ya, ogah-ogahan. Kamu ada apa-apa ini, udah besok dah, saya tidur dulu, atau I'll do it later. Misalnya serikaan, atau ya kalau ya kalau sudah lihat membukit kan, lihat itu aja udah malas, udah. Kalau ada yang bantu sih oke aja, cuma nggak cuma begitu. Atau saya dulu pikir hanya murid-murid apa mahasiswa arsitektur yang ogah-ogahan begini. Kita ini selalu misalnya diberi tugas ya, diberi 3 bulan atau diberi 3 minggu, selalu dikerjakan di 3 hari terakhir. Mesti selalu kekurangan waktu. Nggak tahu kalian merasa begitu atau nggak dengarnya. Lah ini dikatakan begini. Dan yang keenam ini biru ini selalu cemas, selalu ketakutan, apa fearful, dan lalu jadi pengecut. Bukan pengecut dalam arti kata bagaimana, apa karena kita selalu ketakutan, udah nggak usah mikir itu. Misalnya kamu harus menghadapi sesuatu, tapi kamu punyanya ini hanya serba ketakutan. Okay. I don't want to know. Saya nggak tahu. Sebetulnya kamu tahu, cuman kamu nggak mau hadapin aja sih. Sebetulnya kamu tahu apa yang kamu cemasin. Yang saya katakan, cemas ini sebetulnya hanya memikirkan hal yang untuk masa yang akan datang, yang belum tentu terjadi, tapi kamu ingin memecahkannya sekarang. Makanya repot sekali, dan itu tidak mungkin akan terjadi semacam itu. Jadi kamu cemas ini hanya rasa cemas itu sendiri yang paling menakutkan justru. Kemudian yang ketujuh dikatakan, vicikicca ini plin-plan atau tidak bisa mengambil keputusan. Kamu nggak pasti gitu. Ini begini atau apa enggak? Itu kalau persoalan misalnya yang sederhana ya, kamu milih masuk rumah makan ayam, pilih ayam goreng atau ayam panggang, itu mudah. Tapi itu pun enggak mudah loh. Pernah enggak kamu bingung memutuskan mau panggang atau goreng ya? Ini sama ya. Selalu akan muncul kan? Gitu. Apa? Itu padahal hal sesederhana begini. Tetapi dalam hidup kita ini sering sekali berada di mana kita tidak berani mengambil keputusan. Nah, tidak berani mengambil keputusannya mengapa? Betul, karena takut tidak sesuai dengan harapanmu hasilnya. Jadi artinya yang kamu takuti hasilnya kan? Padahal hasil ini kamu nggak bisa apa-apa. Hasil ini tergantung dari apa yang kamu putuskan sekarang. Jadi ini sebetulnya defeating attitude. Itu sama sekali nggak efisien cara berpikir begini, karena justru dengan kamu khawatirin hasilnya, apa yang bisa kamu putuskan di sini ini belum, malah tambah rawan kamu khawatir. Tapi kalau kamu sudah putuskan yes I'll do this, ternyata kalau hasilnya tidak seperti itu pun okay kok, kamu lalu jalan lagi dari dengan keadaan semacam itu, kamu maju lagi and that is okay. Dan ini yang ke-8, apa? Munafik dan tidak peka. Ketidakpekaan ini artinya yang menakutkan dalam hal ini ya. Jika kita menjadi orang ini, misalnya hidup di rumah berbarengan dengan keluarga, kita tidak peka dengan anggota-anggota keluarga. Misalnya kita dengan apa teman-teman dalam suatu organisasi, kita tidak peka dengan orang-orang di organisasi. Atau kalau kita di kantor, kita tidak peka dengan orang di kantor, tidak peka dengan pegawai. Artinya bukan berarti lalu kita ini selalu harus apa khawatir mengenai jangan sampai melukai apa perasaannya ini atau begini. Nah, karena kalau kamu mikir begitu terus juga nantinya tidak akan bisa apa mengambil keputusan dan mengambil sikap. dalam hal ini ketidakpekaan, dan yang terutama yang disebut apa mako di sini ini seperti kemunafikan, di mana kalau kamu sendiri diperlakukan begitu, kamu oke atau tidak gitu seperti. Dan ini bisa dibalik juga loh. Bisa dibalik juga. Misalnya ya. Misalnya pernyataan begini. Selama saya menjadi ketua di sini gitu, saya tidak mau akhir organisasi ini seperti ini gitu misalnya. Kamu pikir, kamu sendiri yang buat kok. Ini kan hasilmu, kamu sendiri. Tapi kalau kamu mikir, iya, saya bisa ngerti loh. Keinginan semacam itu saya bisa ngerti nih. Mungkin kamu gak setuju. Sering sekali kita tidak usah setuju dengan pendapat mereka. Tapi begitu kamu sudah ngerti, ini datangnya dari mana, kita lebih mudah loh nerimanya. Bukan nerimanya, lebih mudah manuvernya. Lalu tidak lagi harus ngotot begini atau begitu. Ini apa menarik sekali. Kemudian bahasa Pali atau bahasa Sanskrit ini laba ini apa ya, apa kok gain atau keuntungan kan, laba kan ya, yeah, this is the word bahasa Indonesia kan, ini laba ini kan keuntungan. Nah, dalam hal ini sebetulnya laba di sini itu tidak membicarakan keuntungan yang memang kamu sudah harus kamu capai. Lalu sakaro ini pujian atau honor. Ini jadi ini di sini ya. Gain, pendapatan, honor, pujian, fame. Apa? Kemasyuran. Dan yosho ini statusnya seperti apa? Yang kamu dapatkan menghalalkan segala cara. Artinya di sini ini perlu diperhatikan. Kita ini kadang-kadang menghalalkan segala cara kalau urusannya ini urusan kamu ingin mendapatkan laba. Kamu mendapatkan keuntungan. Kamu ingin dipuji orang. Kadang-kadang kamu manis-manis di depan, kamu ngomongnya begini supaya kamu dipuji jadi orang baik. Ini luar biasa sekali loh. Coba kita cek berapa kali di dalam hidup kita ini sebetulnya kita tidak mau memperbuat itu, tapi kamu, oh, nanti kalau saya tidak begitu nanti saya dikira orang begini. Bahkan sampai-sampai mengenai misalnya datang ke resepsi pernikahan. Sebetulnya kamu enggak mau datang. Sebetulnya kamu ogah datang gitu. Tapi entah hitungannya kenapa, nanti saya dianggap begini atau udah saya datang gitu. Atau kalau misalnya apa funeral, ada yang berkabung apa? Melayat gitu. Biasanya loh, biasanya kalau yang teman apa teman bisnismu yang meninggal itu 50% melayat oke, enggak oke kan. Tapi kalau yang meninggal ini orang tua teman dagangmu, itu 90% kamu akan hadir. Masih ada orangnya. Bukan untuk melayatnya kan. Kamu tunjuk muka kan. Untuk ini kan. Coba kamu cek banyak sekali hal-hal kecil semacam itu. Tujuan melayat ini sebetulnya kan baik sekali kan. Ini orang tua orang teman kamu, kamu datang ikut mendoakan. Ikut tujuannya semacam itu. Tapi kadang-kadang hanya ingin setor muka aja. Dan supaya kamu dianggap perhatian. Sebab relasimu siapa tahu kamu dapat kontrak lagi. Iya, iya. Nah, ini contohnya banyak sekali dalam kehidupan kita, di mana urusannya urusan itu lah. Urusan ketenaran, urusan kekuasaan, urusan pendapatan, begini, kamu selalu menghalalkan segala cara. Dan selalu kata-kata seperti, wah ini kalau di keluarga saya sering sekali kakak-kakak saya itu kalau ngomong kata nanti nggak enak. Ada nggak ya bahasa Indonesia? Sering kan kamu gunakan itu. Nah ini yang namanya itu apa? Ini yang Buddha ngomongkan marah ini seperti ini. Kalau kamu sudah ngomong nanti nggak enak, dah yo datang. Itu kamu cek dulu di sini sebetulnya. Ini nggak jujur ini. Duh, boleh loh pakai hitungan. Jelas pakai hitungan kan. Kamu nyumbangnya pun juga harus ngitung. Iya kan, nanti dikira wah kita lagi usahanya kurang banyak karena sumbangan kurang atau gimana kadang-kadang. Nah ini begini-begini ini nanti akan jelas mengapa kok Buddha apa menerangkan semacam ini. Dan kemudian yang terakhir, yang ke-10 ini yaitu selalu apa praise ourselves dan merendahkan yang lain. Ini juga bisa kita buat apa checklist. 10 ini di sini sebetulnya kalau kita bisa buat checklist 10 ini ditulis kecil di kantong ya. Apa-apa kalau kamu lagi merasa kenapa kamu ambil begini ini yang mana checklist ini. I know you marah. Masuk lagi. Kamu okay. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir mengenai apa praise yourself dan disparage apa merendahkan yang lain. Ini kentaranya kalau kamu sudah ngomong terlalu banyak menggunakan saya atau aku. Boleh dikatakan kamu bisa apa bukannya menghakimi ya, bisa kamu perhatikan sebenarnya. Kalau kamu ketemu dengan orang dan orang itu ngomongnya penuh selalu dengan kalau saya begini, saya ini orangnya begini, saya orangnya begini. Wah, kalau sudah begitu mungkin kamu harus dengarkan benar-benar. Nanti akan ketahuan polanya mereka berpikir ini seperti apa. Nah, di sini mengenai marah yang luar biasa ini ya, akhirnya sebetulnya banyak sekali contoh-contohnya. Tapi kalau mungkin kalian kan kira-kira sudah bisa kamu rasakan kan ya. Ini misalnya yang 10 tadi gitu ya. Itu hampir mencakup hampir semua yang akan menggoda kalian sebetulnya. Apa tantangan-tantangan hidup yang kamu hadapi di sana. Cuman makanya Buddha ini apa menerangkan mengenai marah ini banyak sekali. Misalnya ya Buddha diminta untuk making deal, artinya berjanji ke diri sendiri gitu. Buddha mengatakan bahwa pada waktu itu Buddha sakit sekali, menderita sekali. Lalu marah mengatakan, ah ini kamu udah dekat begini udah, ngapain harus hidup panjang? Penderitaannya luar biasa sakitnya waktu itu. Lalu Buddha mengatakan, saya tidak akan mati sebelum sangga ini terbentuk, sebelum dharma ini tertancap. Lalu akhirnya, makanya sebelum parinibbana, akhirnya Mara menagih janjinya ini seperti ini. Dulu kamu bilangnya nggak mau mati sebelum mati, kalau sekarang kan sanggamu ada. Akhirnya sebelum parinibbana, Buddha agree with Mara. Okay, you know, like this. Jadi artinya dalam benak Buddha pun selalu akan muncul hal-hal semacam ini, keraguan. Tapi yang apalagi misalnya lalu Buddha menerangkan mengenai hal yang bisa membuat kamu itu bergabung dengan mara ini, yaitu ini dari Marapasa Sutta. Ini apa? Di sini Marapasa Sutta ini kekuatan mara. Ada tiga hal dikatakan ada tiga hal yang akan mengikat kamu ke keadaan di mana mara akan mempunyai kekuasaan ke kamu sendiri. Beliau mengatakan ada tiga hal yang dikatakan. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu cium, apapun yang kamu pikirkan, jika kamu, yang pertama, ini nande kan, nande ini artinya ketagihan. Kamu puas, kamu ingin sesuatu, kamu akhirnya mendapatkan hal itu, tapi hal-hal yang kamu inginkan ini mempunyai sifat yang selalu membuat kamu kecanduan minta tambah. Selalu membuat kamu tidak cuma tidak puas loh, tapi malah justru aggressively you want more. Karena hal semacam itu. Oh, kalau ini saya bisa cerita pengalaman saya sendiri gitu. Dulu sebagai arsitek muda gitu ya, desain 1-2 rumah senang gitu. Lalu setelah 2 pengennya 4 sekali beli. 4 lalu jadi 32. 32 lalu mulai jadi 68 waktu itu saya. Kemudian lalu beli 120 hektar. Lalu mulai sampai pada suatu ketika saya tanya, ini seperti penyakit. Artinya apa? Kita selalu tidak akan ada stopnya karena tidak mungkin kita ini mundur dalam hidup kita. Kita enggak mungkin mengerjakan sesuatu yang lebih kecil. Tapi ada beberapa hal di mana sifatnya ini seperti orang ketagihan. Kamu selalu akan menginginkan hal yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih berarti dan sebagainya. Misalnya di pekerjaan, kamu ingin jadi apa? Mulai dari pejabat terus kepengen jadi supervisor. Setelah jadi supervisor, kamu kepengen lagi koordinator supervisor. Jadi lalu kepengen jadi direktur. Begini-begini ini susah sekali. Loh, lalu pertanyaannya, apakah tidak boleh lalu berambisi? Misalnya pengen tanya gitu, apa tidak boleh berambisi? Loh, boleh, cuma ambisinya kamu definisikan yang jelas. Kalau kamu yakin sekali dengan kemampuanmu, dengan keterampilanmu yang kamu tambah ini, kamu bisa berbuat yang lebih banyak, go for it. Jelas, go for it. Tapi kalau kamu hanya ingin memuaskan keinginanmu, ambisimu untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, hanya karena kamu ingin sesuatu yang lebih tinggi saja, ini bahaya sekali. Karena tidak mungkin kamu akan terpuaskan dan tidak mungkin kamu akan bisa mendapatkan ini. Jadi yang satu itu. Kemudian ini beliau menggunakan abhivadati. Abhivadati ini yang satu tadi abhinandati, dari nandi jadi abhinandati, jadi selalu ingin sesuatu yang memuaskan. Kalau sudah puas, senangnya luar biasa, tapi sebetulnya menginginkan sesuatu yang lebih. Yang kedua, ini yang disebut welcomes them. Ini artinya menerima hal itu dan selalu. Ini contohnya begini. Kalau kamu dipuji ini senang atau tidak? Senang kan? You always welcome them. Gak pernah nolak kamu. Meskipun kamu, enggak lah, saya tempat dalam hati senang sekali kan. Iya kan? Maksud saya enggak gitu. Gimana tadi? Gini kan, kamu mesti tanya kan. Ini, atau kalau misalnya, ini kentara sekali. Kamu, wah kamu penampilannya lain. Langsung, oh enggak lah, gitu kan. Kamu mesti, apa, it's always, there is something that welcome, that you welcome. Ini abhivadati ini artinya seperti itu, di mana kamu merasa seperti mendapatkan fuel, seperti mendapatkan bahan bakar dalam hidupmu. Nah, ini akan mengurangi kebiasaan kamu untuk menganalisa secara objektif. Makanya orang yang pandai dari nandi artinya kamu senang begini. Ini sebetulnya nanti yang ketiga coba ya, remain fastened to them. Ajo saya ditati, ini arti sesudah itu kamu terikat oleh itu. Kamu butuh tepuk tangan, kamu butuh audience. Kita sering ini merasa kesepian karena gak ada yang menepuk tangan kita. Kadang-kadang karena kita ini lalu ingin dipuji, lalu kita cari audience, cari orang. Makanya orang sering apa berpesta atau mengundang ketemu itu, latar belakangnya salah satunya ada keinginan pendapaan semacam ini. Jadi tiga tadi, satu nanti merasa senang kalau dapat, kedua vatati ini, yaitu you welcome them, kamu apa, kamu terima ketika, misalnya yang ketiga, lalu kamu terikat di sini. Saya misalnya bisa lihat dulu ada orang apa anak buah teman saya sebetulnya orang Malaysia. Ini akhirnya pindah ke Malaysia waktu itu di Australia. Anaknya baik sekali sebetulnya. Tapi dia terperangkap ke sini. Karena di Malaysia ini untuk doing business, alasannya itu mudah sekali. Dia harus main golf, atau dia harus karaoke, atau dia harus... Dan itu selalu dijadikan alasan. Dikatakan bahwa di sini dia selalu nerangkan ke saya, Salim, kalau di Malaysia ini kalau mau bisnis sukses ya harus begitu gitu, harus kalau tiap apa malam atau seminggu berapa kali harus karaoke sama teman-teman, minum-minum atau kemudian kalau seminggu sekali atau gimana golf, mereka taruhan juga. Dia cerita begini dan saya cuma senyum. Waktu itu dia punya anak namanya Chip, teman saya arsitek juga sih, makanya kalau saya cerita begitu masih pedih sebetulnya di hati, karena ini salah satu kegagalan saya meyakinkan dia untuk tidak pindah ke Malaysia waktu itu. Setelah di sana dengan sendirinya dibandingkan dengan kehidupan di Australia di mana dia dengan istrinya dan berkeluarga begini, waktu itu tuh rukun sekali dan bagus sekali keadaan dia. Tapi dengan pindah ke pindah lingkungan, kemudian dikatakan, dan dia kumpulnya ini anak datu, anak orang-orang kaya. Bahkan dia pernah diundang datang ke Las Vegas. Itu begitu dari LA dijemput dengan MGM plane, private plane, mendarat di Las Vegas untuk welcome Chip, itu satu lempengan begini, $10,000. Welcome-nya loh, karena MGM tahu pasti kalahnya kan dia. Sudah pasti dia tahu karena ini harus dimainkan begini. Dia senang kan puji. Sebab saya pikir kok nggak mungkin bisnis itu harus pakai golf, bisnis itu harus pakai karaoke, nonsense. Pasti bisa. Kamu tinggal misalkan aja kan. Sebab ternyata terusannya karaoke ini kamu kadang-kadang tidak semua seperti itu ya. Mungkin yang safe itu seperti yang Inul atau apa gitu. Mungkin saya enggak tahu. Sebab di sini dulu ada kan, masih ada internet. Enggak, tapi terusannya itu lingkungannya ini tidak mendukung sama sekali. Apalagi satu grup cowok-cowok gini kan. Mesti ada ceweknya, ada minumnya, ada. Exactly happened to him. Exactly happened to him. Dari situ, lalu dia sesudah kejadian ini pernah sekali ngomong nangis di depan saya. Saya bilang, kamu nangis percuma. Dia bilang, Salim, I remember you, what you said. No, I said, you don't have to remember what I said. Saya bilang, kamu gak usah ingat. You just do what you think is better. Tapi kamu pilih untuk tidak seperti itu. Kamu tahu sendiri risikonya. Kamu sendiri sebetulnya yang tahu ini risiko atau tidak sih. Seperti begini. Dan juga orang merasa senang ini kadang-kadang malah apa ya, mematikan rasa kepekaan kita untuk bisa mengambil keputusan. Maksudnya begini, kamu orangnya galak. Kalau bisa ya dengan teman-teman, kalau kemauanmu, keinginanmu tidak keturutan, kamu selalu apa istilahnya ngereng gitu. Lah, sana takut. Bukan takut, alah daripada ribut terus, ya udah. Ini sebetulnya tidak sehat. Kamu lalu di lingkungan, kalau di rumah selalu diturutin. Bukan karena kamu benar, karena yang lain udah capek, ngapain? Kamu mau menang terus. Semakin kamu begitu, kamu semakin tidak peka, karena kamu sudah biasa pendapatmu, keinginanmu selalu akan terjadi. Karena kamu sudah keturutan selalu. Makanya di antara teman-teman, teman yang baik itu justru tidak selalu hanya begini. Cuman kita ini kadang-kadang mendefinisikan teman yang baik yang selalu memberi nanti, the one that you make you good, yang bisa muja kamu, yang bisa ngomong yang enak gitu. Misalnya kalau kamu di rumah, kamu semuanya keturutan, dimanja istilahnya kan, itu kamu akan kehilangan kepekaan. Lah payahnya kalau kamu ganti lingkungan, misalnya di rumah kamu begitu, kamu lalu di lingkungan kerja gitu misalnya. Lah yang lingkungan kerja belum tentu loh mau manjain kamu seperti itu. Kamu tidak setuju, orangnya ngomong loh, I don't like you, I don't want you. Lalu kamu terhentak, why don't you like me? Kenapa kok saya tidak suka? Harusnya loh, you really have to like me. Nah ini di sini apa Buddha Dharma ini mencoba menganalisa, memberitahu, tapi pakai kata-kata serem-serem begini kan? Kata-katanya bahasa Pali, bahasa Sanskrit, dan bahasa Inggrisnya pun kadang-kadang justru dipilihkan yang sukar-sukar, justru untuk menurut saya kok malah membingungkan. Akhir-akhir ini saya ini berkesempatan, kalian juga begitu kan, di Google ini luar biasa sekali, memang luar biasa sekali. Jadi pada waktu Wikipedia minta apa contribution, langsung saya contribute gitu, karena luar biasa. Dan semakin kamu belajar sutra-sutra ini, semakin baca sutra-sutra ini, oh, ini begitu sederhananya sebetulnya. Begitu kamu dengan kata Palinya, dengan kata Sanskritnya, dan sekarang kalau kamu mau cari perbandingan antara Nikaya dengan agama, dari yang terjemahan dari bahasa Cina dan terjemahan dari bahasa Pali, itu pun bisa kamu bandingkan. Dengan di Indonesia ini ada untungnya. Ya kebetulan ya, terutama yang di Jawa, karena kata-kata Jawa, kata-kata Jawa kuno, kata Sanskerta ini mendekati kata-kata seperti ini. Lalu kamu mulai bisa merasakan sebetulnya yang Buddha katakan ini seperti apa. Dan ini luar biasa sekali. Lalu kalau misalnya ya dikatakan di sini tiga hal tadi begitu sederhananya, ini sebetulnya apa? Very subtle, subtle apa ya? Halus gitu. Tidak kentara, enggak kelihatan langsung. Tapi sering sekali kita terperangkap oleh tiga hal tadi. Makanya Buddha memberi contoh. Misalnya seorang biku ini, beliau ngomong berbicara dengan seorang biku. Lalu beliau menggunakan kata, if a man look at a woman, ya tentunya karena audiensnya laki. Kalau seorang lelaki melihat seorang wanita, dan dia tidak berpikir itu milikku, itu yang memberi kesenangan saya, atau saya harus bisa mendengarkan hanya untuk saya dan sebagainya. Orang perempuan itu mau ngomong sama siapapun, mau ngomong siapapun, kamu oke-oke aja. Tapi begitu kamu ada sedikit merasa I like her, ya sedikit aja dikatakan, sedikit aja kamu merasa I like her, kamu gak seneng loh lihat dia ngomong-ngomong sama orang lain. Ini Buddha yang katakan. beliau expert dalam kecemburuan rupanya. Ini menurut saya luar biasa sekali, apa kontemporari sekali. Apa 2500 tahun yang lalu ini masih bisa diaplikasikan sekarang. Exactly the same. Ya kan, mestinya kalau kamu enggak naksir, kamu mau apa aja cuek aja kan. Tapi kalau kamu naksir, oh yang dilirik kok yang saya, kok bukan saya. Kan kamu you try your best and you try to do that. Makanya nah ini kalau mara tetap bermunculan semacam ini, lalu ini saya sharing dengan kamu, ini cara berpikir saya gitu loh. Lalu saya tanya, lah jadi Buddha ini lalu ngapain gitu? Bedanya di mana? Kok mara muncul terus begini, tapi kok dikatakan justru ini munculnya di depan Buddha gitu? Bedanya di mana? Sebetulnya jelas. Bedanya bukan berarti Buddha bisa memperhentikan mara. He cannot do that. Berarti Buddha tidak bisa merubah hidupnya harus hidup enak terus. It didn't happen. Kejadian tidak seperti itu. Kehidupan Buddha ini susah. Meninggalnya pun susah, hidupnya juga penuh tantangan. Lalu saya lihat, misalnya Hisolinus Dalai Lama. Kalau saya lihat Hisolinus Dalai Lama ini, apa hidupnya kadang-kadang luar biasa sibuknya. Ini di Norwegia, terus di Scandinavian country, besoknya ke Amerika, kemudian di Delhi. Ini nanti apa Natal sampai tahun baru ini di Sera. Hisolinus misalnya ngajar. Hisolinus cerita juga, sometimes feel very sad, lihat begini. And sometimes very angry. Ask him. Itu penterjemahnya. Hisolinus sampai nunjukin si penterjemah. I often scold him. Atau lihat Lama Subhanrinpoche. Nah, beliau-beliau ini tugasnya lain-lain dengan kita, jelas. Kamu kalau jadi Dalai Lama harus bertindak seperti Dalai Lama mesti. Kalau kamu jadi Lama Subhanrinpoche, that's all he does. Berdoa, puja, going there, talk and teach. Apakah berarti kita harus seperti beliau? Ini banyak yang keliru kan. Orang ingin seperti beliau dalam arti kata apa selalu pray for many hours a day gitu-gitu. Saya kira itu missing the point. The point is apapun yang kamu kerjakan di sana, ini harus whatever you do the best. Apa untuk keluargamu, untuk sekelilingmu, untuk apa ini kamu harus bisa menyesuaikan apa yang harus kamu lakukan ini, kamu lakukan dengan mengatasi tantangan-tantangan, dengan mengatasi rintangan-rintangan yang timbul. Makanya saya lalu tanya, oh kebetulan ya, kebetulan semakin membaca sutta ini kadang-kadang ada beberapa sutta yang dulu saya sama sekali tidak menyangka. Misalnya kata sanditiko. Kata sanditiko ini berkali-kali muncul sekali. Buddha ini mengatakan bahwa dhamma itu sanditiko, bahwa nibbana ini sanditiko. Sanditiko ini clearly visible, jelas penampilannya, kelihatan jelas sekali. Nah dulu kita mikir, kalau mikirin apa pegugahan nibbana segala macam ini kan so far away, right? Apalagi kita selalu mikir orang Buddhis ini tujuannya kan nibbana gitu pikirannya. Mudah-mudahan saya akan bisa membuat kalian bingung hari ini untuk mempertanyakan apakah benar seperti ini. Sebab ini rupa-rupanya ada kemungkinan loh, nibbana ini juga didefinisikan, diredefinisikan semakin jauh dari sutta, yang tujuannya saya juga bisa mengerti, terutama di komentari-komentari, bahwa rupa-rupanya yang namanya nibbana ini ada kemungkinan jauh lebih simpel dari apa yang kita pikirkan. Nah, makanya untuk itu, lalu lanjutan saya cek lagi pengertian mengenai tadi yang saya tanyakan Willy pertama. Pada waktu Buddha mencapai penghukan, Siddhartha Gautama mencapai penghukan, ini apa yang terjadi di beliau? Nah, ini sutta secara jelas menjelaskan, Buddha sendiri mengatakan seperti itu. Jadi beliau itu mengalami atau mencapai atau apa ya, gain ya. Beliau menggunakan kata dhamma. Ini di Arya Pariyesana Sutta. Ya. Di Arya Pariyesana Sutta, buat yang mau lihat di Majjhima Nikaya. Ini nomor 2. Saya bacakan ya. Setelah beliau terhuga, lalu beliau baru ngah. Nah, ini deskripsinya. Ini mengenai deskripsi apa yang beliau alami di sini. Then the thought occurred to me. Kemudian menjadi jelas dalam pikiran saya. This dhamma, dhamma ini that I have attained, yang saya baru capai, is deep, gembira. Artinya apa? Gembira ini artinya dalam. Gini. Kemudian di sini beliau menggunakan kata hard to see, deep, apa? Sukar untuk bisa dilihat. Kata Sanskertanya du daso. Daso ini dasa, darsana, lihat. Du ini seperti duka, apa, durgati. Du ini du daso, ini artinya hard atau yang sukar, du daso. Kemudian hard to realize, ini dur anubodhi. Dur anubodhi. Dur anubodhi ini begini, apa, sukar bisa melek, bisa apa, bisa nangkap. Kalau dudaso ini buktinya apa? Enggak bisa lihat kamu. Ya, kamu enggak bisa lihat. Kalau dudaso ini enggak bisa lihat, dur anubodhi ini kamu enggak bisa memahami. Kamu enggak bisa memahami. Ini nanti luar biasa sekali kalau kita pelan-pelan begini. Terus ditambahin peaceful, Santi di sini, peaceful is your name here. Refined ini nggak ada gejolak-gejolak sama sekali. Refined, beyond the scope of conjecture, nggak usah kamu konsep, nggak usah kamu apa-apaan. Peaceful, refined, beyond the scope of conjecture, subtle, to be experienced by the wise. Pandita Vedana Niyo. Vedana kamu tahu kan? Feel, apa, bisa kamu rasakan Vedana. Pandita Vedana Niyo, itu para pandita ini bisa merasakan seperti ini. Para pandita ini bisa merasakan ini. Nah, pandita di sini, beliau tidak mengatakan ini harus Buddhis. Jelas, karena beliau baru jadi Buddha nih. Tapi pandita dalam ini, karenya metasutta tadi, yang pertama ini, tidak akan melakukan sesuatu hal kecil pun yang berlawanan dengan orang bijaksana, pandita tadi. Artinya orang bijaksana ini bukan hal apa, orang yang ngerti pasti tidak begitulah. Ini loh arti. Tidak berarti ini harus apa, biku atau harus guru atau harus, orang yang ngerti ini tidak akan berbuat semacam itu. Nah, ini nanti kata ini akan berulang-ulang digunakan oleh Buddha. Jadi dikatakan dhamma, artinya pengalaman beliau, penghukaan ini sendiri, this dhamma, Buddha menggunakan kata dhamma di sini. This dhamma is hard to see and hard to realize. Nah, ini kok katanya hard di sini, susah kan? Nah, lalu di sini lalu diterangkan untuk orang-orang yang delighting in attachment. Alaya Rama. Alaya ini, jadi begini, orang yang sudah terlalu biasa mempunyai Buddha ini menggunakan kata yang menarik pada waktu mencapai kebudayaan. Misalnya saya ngomong dengan kamu Yenjin ya, tentunya pada waktu Yenjin menerima omongan saya ataupun Yenjin jawab pertanyaan saya ini tentunya dari pandanganmu kan ya, dari pandanganmu. Nah biasanya kalau kamu menjawab saya itu mestinya kamu mikir kan, ini pertanyaannya menjurusnya kemana, kamu akan mikir dari pihakmu kamu akan baiknya seperti apa. Menurut kamu yang untuk landasanmu, untuk landasanmu untuk menjawab begitu itu dasarnya apa ya Cik? Apa yang kamu mengerti dan ya konsep dan juga tergantung juga pada saat itu kamu moodnya seperti apa. Misalnya juga pada saat itu juga kamu lagi seringnya seperti apa. Ini maksudnya alaya ini seperti itu. Artinya yang kamu buat untuk landasannya ini, yang kamu apa ya, yang kamu ya gunakan sebetulnya landasan yang kamu gunakan untuk bertindak, berpikir maupun berkata itu biasanya apapun yang di dalammu kamu anggap ada sesuatu landasanmu, apa yang kamu mengerti moodmu di sini, ya kan? Ada sesuatu yang benar-benar gini. Terutama yang jelas ini pandangan Yenjin, gitu. Right? Nah, ini Buddha mengatakan untuk orang-orang yang selalu berpikir gitu, itu termasuk kita semua, bahwa setiap kali kita berbuat selalu sudah punya landasan ini, sudah punya apa tancapan, sudah punya alaya, sudah punya alaya ini juga kadang-kadang stok jawaban. Itu yang saya cari. Pengalamanmu, misalnya kalau saya tanya Yenjin ya, Yenjin kalau jadi guru ini kira-kira apa rasanya seperti apa? Nah, gaduh-gaduh segala. Dan, atau dan sebagainya. Enggak, artinya yang kamu jawab dasarnya kan dari pengalaman mungkin ya. Jelas karena gini, karena kamu sudah punya jawaban jawaban yang sudah kamu sediakan. Ini ternyata cara hidup kita ini sedikit banyak kita caranya berpikir ini seandainya kita tahu semua jawaban, mestinya hidup ini akan lebih mudah. Jadi sebetulnya yang kita usahakan ini ingin tahu jawabannya untuk menghadapi semua keadaan yang akan kamu hadapi. Ya kan? Makanya kamu punya jurus-jurus, kamu punya sikap-sikap. Kamu punya, kalau orang itu ngomong begini, hati-hati, kamu sudah hati-hati dulu. Kalau orang ngomong begitu, ini orangnya bodoh, ini bisa saya ambil keuntungannya. Kalau ini orangnya butuh, ini mungkin bisa saya jual ini. Atau ini. Pokoknya kamu sudah punya stok jawaban, kamu sudah punya gudang. Alaya ini seperti itu. Artinya kamu sudah punya ya memorimu apa? Punya apa? Punya database. Kamu sudah punya database untuk jawab. Nah, tugas hidup ini untuk selalu menambah database ini. Sebab kalau kamu kan soalnya kan kamu masih nggak tahu kalau nantinya akan seperti apa, makanya kadang-kadang ada database, makanya kamu kelabakan kalau kamu menghadapi sesuatu di mana kamu nggak tahu jawabannya. Itu kira-kira kamu kan kelabakannya ini apa ya, nggak ada ini jawaban, file ini oh sudah deleted, file ini oh bukan di sini, lalu kamu kelabakan, kamu nggak ngerti mau di apa. Semakin kamu punya database, semakin kamu merasa, ini perasaan kamu sendiri, kamu merasa semakin mantap dalam hidup ini kalau kamu sudah punya jawaban ini semua. Nah, Buddha mengatakan, kalau kamu seperti itu, ini sukar untuk lihat ini. This Dhamma is hard to see and hard to realize. Kamu enggak mungkin bisa lihat Dhudhaso and Tur Anubodhi ini. Kamu enggak akan bisa lihat apa yang saya alami di sini. Buddha mengatakan. Lalu apa sih yang dialami Buddha? Buddha yang mengatakan, this Dhamma ini apa sih? Ini menerangkan kebuddhaan ini. Buddha. Dikatakan bahwa this and that conditionality and dependent co-arising are hard to see. Yang sukar dilihat di sini ini ida paccayata dan paticca samuppado. Satu. Yang kedua, this state too is hard to see. Jadi kebuddhaan ini ada dua menurut Buddha. Yang satu, Buddha ngeh bahwa segala sesuatu itu ida paccayata dan paticca samuppado. Nanti kita bahas bersama-sama ini. Kemudian yang kedua, this state too is hard to see. The resolution of all fabrication, the relinquishment of all acquisitions, the ending of craving, dispassion, cessation, unbinding. Ini di sini ya. Apa yang pertama tadi ida paccayata samuppado. Yang kedua ini adalah this state adanya apa keberadaan semacam itu ini the resolution of all fabrication, di mana kita berhenti untuk mengonsep segala sesuatu, the relinquishment of all acquisition, kita tidak lagi mengatakan bahwa itu adalah saya. Acquisition itu ini teman saya, ini badan saya, ini pendapat saya, ini begini. Artinya kamu sudah bisa melihat apa adanya sebetulnya, bahwa sebetulnya yang kamu alami ini hanya pengalamanmu, bukan milikmu. The ending of craving, tidak lagi merasa tidak berkecukupan, tidak lagi membutuhkan ini, membutuhkan itu, membutuhkan ini, tidak lagi mendapatkan ini dan itu. Dispassion. Dispassion ini viraga. Viraga ini begini loh. Dua hal ini, paticita. Ada dua. Satu yang namanya viraga, yang kedua patinisaga. Ini begini. Misalnya saya cakap, Van, waktu kamu kecil, kamu paling senang mainan pakai apa? Mainan kesayanganmu apa misalnya? Nah, no, that's a good question. Sudah lupa, jarang main. Tapi pada waktu kamu kecil, mestinya kamu ingat-ingat, saat itu kamu juga pernah loh bertengkar urusan apa yang kamu senengin hanya untuk main. Pernah kan? Yes? Yes, pernah. Tapi sekarang kamu sudah lupa karena jarang main. Apa yang dulu kamu jalankan ini sekarang sudah tidak begitu berguna buat kamu kan? Yes. Ini yang namanya viraga. Di mana kamu sudah tidak lagi tergantung dari hal-hal itu. Ini Buddha yang katakan. Patinisaka, ini pelan-pelan kamu mulai apa artinya ya? Sudah tidak membutuhkan. Karena kamu sudah tidak lagi merasa membutuhkan hal-hal semacam itu. Makanya kamu bukan berarti membenci kan? Bukan berarti kamu tidak berarti membenci loh. Ini sering diterjemahkan viraga ini lalu apa muak terhadap begitu. It's not true. Saya baca terakhir terjemahan bahasa Indonesianya muak. Bukan begitu. Wiraga ini artinya keadaan di dalam hidup kita ini kadang-kadang setelah suatu hal kita dapati kita dan lalu jadi sudah menjadi hal yang biasa, ini kita sudah malah tidak rewel lagi. Ini saya bisa tahu dari saya sendiri, ini contohnya banyak sekali. Misalnya ya, dulu saya waktu masih apa di sebagai murid mahasiswa arsitektur, istilahnya apa, senang arloji sama jam tangan. Waktu itu saya hafal yang namanya Patek Philippe, you know, yang namanya Raymond Weil, yang namanya apa Audemars Piguet, yang namanya dulu saya hafal yang namanya seperti apa. Ini menarik karena salah satu teman saya masih ingat. Kalau dia mau tanya mengenai jam, itu biasanya tanyanya ke saya. Karena saya tahu persis ini itu mechanical, yang ini begini, yang ini apa begini, saya apa. Dia ketawa lihat jam saya sekarang Seiko. Ini Seiko. Ini pun sudah berapa puluh tahun. Dia bilang, jam kamu Seiko. Padahal dulu saya apal begini. Begini-begini ini saya baru ngeh. Berapa ya, ngehnya ya sudah lama, ternyata bukan itu seperti. Itu hanya keinginanmu untuk dapat jam semacam itu. Saya dulu kepengin. Lah kamu bisa lihat sebetulnya. Orang yang dulunya enggak punya cuman karena punya keinginan semacam ini dan kebetulan bisa dapat uang mudah sekali, kamu bisa lihat, makanya punya di garage ada 33 mobil, ada 2 Bentley, ada kemana Ferrari, ini adiknya Gubernur Banten ini apa misalnya, itu kan luar biasa punya gitu. Itu hanya tanda bahwa dulunya nggak kepikir karena nggak punya, lalu sekarang baru kepingin begitu, itu belum wiraga gitu. Itu benar-benar tanha dalam bentuk yang paling kasar. Makanya kalau kamu dijajah begitu, goodbye world, pasti kamu akan mengalahkan segala cara, dan biasanya akhirnya tidak cuma ini tidak membawa kepuasan ke kamu, tapi justru akan membawa kecelakaan untuk kamu. Nah Buddha makanya menggunakan kata wiraga ini seperti itu, bahwa ternyata pada suatu ketika di mana kita bisa lihat bahwa hal-hal semacam itu ternyata seperti itu, yang hanya pengalaman, kamu tidak lagi menjadi persoalan. Mau dikeluarin oke, di sini oke, tapi dalam tidak arti kata lalu kamu cuekan, enggak. Yang ada hanya ingin do your best, yang ada hanya ingin be beneficial, yang ada begini, kamu tidak lagi terikat dengan hal ini. Nah beliau ini mengatakan yang terakhir ini diterjemahkan oleh Bante Tanisaro, unbinding. Kira-kira katanya apa kalau unbinding ini di sini? Unbinding artinya apa? Tidak terikat. Ini terjemahnya Bante Tanisaro. Kata yang digunakan Bante Tanisaro terjemahkan ini nibbana.